Virðulegi forseti. Hér kemur til atkvæðagreiðslu tvær tillögur í hvaða nefnd mál eigi að fara. Ég farið yfir þetta og ég sé í rauninni engin málefnaleg rök fyrir því af hverju málið ætti að fara fyrir allsherjar nefnd. Hér hafi verið notuð orði svo réttlátt og eðlilegt til þess að skapa vönduð þegar vandaðri vinnubrögð. En hvernig? Hvaða tæki og tól hefur þessi nefnd til þess að bæta þau vönduðu störf sem að þingmannanefndin hefur unnið hingað til? Og ég tel, og skiptir engu máli hvaða nefndir að ræða, að ef menn kippa máli úr höndum einnar nefndar til þess að setja það í annar nefnd, það felst í því vantraust yfirlýsing að þá nefnd. Ég segi já við því að þetta fari til þingmannanefndarinnar aftur.
Þá til